ASV prezidents Donalds Trumps uzsācis tarifu karus ar Eiropas Savienību, un ne tikai par to runājam daudz un dikti, bet cik lielu un paliekošu ietekmi gaidām pasaulē un vai notiekošais kā īpaši skars arī Baltiju?
Ja, un to visu pārunāsim ar Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsādātāju Uldi Cērpu jau šajā brīdī. Dienā, kad Rīgā arī risinās augsta līmeņa Finanšu nozares fórums Baltic Finreg Summit, kurā diskutē par aktuālajām tendencēm un iespējām Baltijas finanšu sektorā. Labrīt!
Labrīt!
Cik stabils šobrīd ir Latvijas tas finanšu sektors tieši nu, globālo satricinājumu kontekstā, īpaši Trumpa uzsākto tarifu kara ietekmē? Nu, tas šķiet tāds ļoti liels satricinājums.
Latvijas finanšu sektors ir ļoti finansiāli stabils. Bankas ir labi kapitalizētas un likvīdas, kā to apstiprina gan statistikas dati, gan arī tie stresa testi, ko Latvijas banka kopā ar Komercbankām periodiski veic. Tā kā šobrīd var teikt, ka finanšu sektors ir ļoti labā stāvoklī.
Un nu, Trumpa lēmums, protams, ir grūti paredzēt, un šodien tarifi ir spēkā. Pēc nedēļas mēs varētu runāt arī par atceltiem vai palielinātiem, tur nav tās stabilitātes, bet nu, tomēr šie tarifi lielāku ļaunumu var nodarīt tādā īstermiņā, un mums jāskatās un jāanalizē tie tādā perspektīvā, vai tomēr jāskatās vairāk uz ilgtermiņa ietekmi.
Šeit ir daudz nezināmo, un tas galvenais nezināmais droši vien ir tas, kā jūs pareizi teicāt, kādā mērā tie tarifi praktiski tiks ieviesti, vai būs iespēja kaut ko, par kaut ko vienoties bilaterāli vai multilaterāli. Tās prognozes ir ārkārtīgi daudz, ieskaitot to, ka tā vietā, lai Amerika šogad viņas ekonomika pieaugtu par 2,7%, kas ir pēdējā valūtas fonda prognoze, ir teiksim, vairākās amerikāņu investīciju bankās, kā JP Morganā, piemēram, analītiķi, kur prognozē, ka šogad tā vietā iestāsies recesija. Bet es domāju, ka tā problēma ir tāda, ka tas, protams, ka ilgtermiņā traucē šo teiksim, starptautisko tirdzniecības un pakalpojumu sistēmu un mazina globālo tirgu, no kura mēs visi līdz šim esam iegūši. Jo, teiksim, ja mēs paskatāmies kaut vai Amerikas un Eiropas Savienības stāstu, tad stāsts ir par to, ka jā, Eiropa eksportē vairāk uz Ameriku nekā Amerika eksportē uz Eiropu, bet tā pašā laikā, kas attiecas uz precēm, bet tā pašā laikā, kas attiecas uz pakalpojumiem, tad mēs šeit redzam pretējo stāstu. Eiropa, respektīvi Amerika eksportē vairāk pakalpojumus uz Eiropu un veidojās šī savstarpēja atkarība. Un šī savstarpēja atkarība savukārt ļauj izmantot katrai valstī tās salīdzinošos priekšrocības, kas viņai ir.
Bet šobrīd ASV ir to protekcionismu izvēlējusies, tā teikt, vispār cik ilgi tā var pastāvēt, vai var pastāvēt, var uzskatīt, ka ir mainījusies tāda pasaules kārtība?
Nu, jāsaka tā, ka daļēji, protams, ka tas, kas ir mainījies, ir tas, ka šīs te problēmas starptautiskajā tirdzniecībā, kuras bija zināmas, bet netika risinātas, tagad tiek aktīvi risinātas ar vienpusējiem pasākumiem. Tā kā tas ir varbūt pirmais, kas ir jāņem vērā, tā kā šīs problēmas, kas attiecās uz, teiksim, nevienlīdzīgiem tarifiem un viņu ilgstošu tātad nerisināšanu un netarifu barjerām, jo tie nav jauni jautājumi. Tas, kas ir jauns, ir tas, ka Amerika ir nolēmusi viņus risināt vienpusēji, bez dialoga, bez sarunas. Un protams, kad otrs plašākais jautājums ir par to, teiksim, nu, cik lielā mērā valstu savstarpēja atkarība ir savstarpēja izdevīga un cik lielā mērā viņi ir uzskatām par problēmu. Un šeit iespējams, ka notiek paradigmas maiņa.
Jūs pieminat, ka Amerika risina bez sarunas, bet no ir dažu valstu līderi, kuri cenšas tomēr sarunāties ar Trumpu par šiem tarifiem un kaut ko varbūt mainīt. Bet kādā jūsuprāt vajadzētu būt Eiropas atbildēji? Zināms, ka arī šobrīd Eiropas Savienība diskutē par to.
Es domāju, ka Eiropas atbilde līdz šim ir bijusi ļoti pareiza un saprātīga. Tad Eiropas komisijas vadītāja Van der Leyen ir nākusi klajā ar paziņojumu par to, teiksim, cik šī te vienpusējais Amerikas lēmums ir problemātisks, gan no tā, ka kā tas ietekmēs cenu līmeni, inflāciju, kā tas ietekmēs nodarbinātību. Viņi arī tieši vērsusies pie Eiropas iedzīvotājiem, lai pastāstītu, ka Eiropai ir visi instrumenti, lai atbildētu uz šo pasākumu, atbildētu proporcionāli un arī, lai uzsāktu sarunas ar Ameriku par šo tarifu iespējams mazināšanu vai maiņu. Un arī atgādināja to, ka Eiropa tomēr kā bloks ir lielākais brīvās tirdzniecības bloks pasaulē, 450 miljoniem iedzīvotāju, patērētāju. Tā kā tas kā Eiropa līdz šim ir rīkojusies, ir pilnīgi pareizi, un man ir pilnīgi pārliecība, ka šī atbilde būs proporcionāla, un arī, ka Eiropa būs vērsta uz to, lai potenciāli šādu te tarifu izmaiņas, par kuriem Amerika ir paziņojusi, varētu risināt sarunu ceļā.
Eiropa, varbūt mums šeit sēžot interesē visvairāk, taču kopumā lūkojoties, visā pasaulē tā reakcija notiek. Arī vakar Āzijā, Austrālijā, tās biržās bija tādas ļoti straujas lejupslīdes, jāsaka, varbūt pat modās šausmās tur cilvēki. Ko tas nozīmē, cik ilgi tas var turpināties?
Nu, pirmkārt, ir jāsaka, ka tie tarifi ietekmē pasaules ekonomikas ar diviem kanāliem. Viens ir tas, ka, protams, ka, tas ietekmē inflāciju un tas ietekmē koproduktu, bet tas otrs kanāls, ar kuru šīs tarifu diskusijas ietekmē ekonomiku, ir neskaidrība. Un neskaidrība tieši tas, ko vismazāk vēlās finanšu tirgus. Tā kā līdz ar to, ja mēs paskatāmies tās svārstības, jā, nu, teiksim, Nasdaq kopš gada sākuma ir nokrities par 20% un pēdējās 5 dienās par 10%, tās ir lielas svārstības, bet tajā pašā laikā mēs paskatāmies kaut kādu garāku tad laika periodu, tad viena gada laikā Nasdaq ir nokrities tikai par 4%, un 5 gada laikā pieaudzis par 92%. Tā kā šeit skaidrs, ka mēs redzam ļoti būtiskas īstermiņas svārstības, bet ir arī daudz citas paralēlas indikācijas par to, ka ir diezgan daudz tirgus dalībnieki, kuri uzskata, ka šiem tarifiem būs ilgstoša ietekme uz ekonomiku, un viens no šādiem faktoriem ir tātad naftas cena, kas ir šobrīd sasniegusi diezgan ievērojumu kritumu līdz $64 par tātad vienību, tas ir viens no tādiem ļoti skaidrām indikācijām, un arī, protams, ka tirgus neskaidrības indeks ir šobrīd vienā no augstākajiem punktiem, tā kā, teiksim, tas, kas ļoti uztrauc tirgus dalībnieks, ir tā faktiski neziņa.
Nu, es pieļauju, ka šī neziņa arī būs viens aspekts, kas droši vien skanēs cauri dažādās sarunās šodien konferencē, bet sakiet, kas vēl tad ir tie Baltijas finanšu sektora aktuālie jautājumi, par ko šodien runāsiet, ko izvirzīsiet?
Nu, kā parasti, tas ir, var teikt, kombinācija no dažām lietām. Pirmais ir tas, kas notiek ar regulācijām. Un regulācijām ir ļoti optimistiski tas, ka Eiropas komisija ir paziņojuši savu vienkāršošanas un debirokratizācijas dienas kārtību. Un mums ir liela cerība, ka tas attieksies arī uz finanšu sektoru, ka tiks ļoti rūpīgi pārdomāts, kādā veidā mazinot regulatoro slogu, ir iespējams panākt lielāku biznesa aktivitāti, līdz ar to nodrošinot pieejamākus finanšu pakalpojumus iedzīvotājiem. Finanšu pakalpojumus par labākām cenām un ar lielāku konkurenci. Tas ir pirmais bloks. Otrs bloks, protams, ir par to, kādā veidā ir iespējas izmantot varbūt tās konkurētspējas priekšrocības, kas mums Baltijā ir, lai attīstītu dažādus, teiksim, tirgus segmentus, vai tie būtu fintech, vai tie būtu kriptoaktīvi, vai tie būtu, teiksim, cita veida biznesi un kāda pieredze Lietuvai, Igaunijai un Latvijai šajā jomā, jo ir pietiekami daudz interesanti jaunu regulējumu, kas stājās spēkā. Un trešais varbūt ir tieši uz nākotni vērsts, teiksim, jautājums par to, teiksim, kādas ir tās nākotnē plānotās regulatorās izmaiņas, tīpaši Eiropā, un kā tas ietekmēs tātad ne tikai finanšu tirgu spēlētājs, bet galu galā arī iedzīvotājs, jo skaidrs, ka turpmāko 5 gadu laikā mums nāksies saskarties ar diezgan būtiskiem jauninājumiem, es varu pieminēt tikai vienu, digitālais eiro, kas ļoti būtiski ietekmēs to, kā finanšu tirgus izskatīsies nākotnē.
Un arī aizsardzībai kaut kāda loma un vieta jūsu konferencē varētu būt, jo nu, tās finansēšana un vispār vēlme iesaistīties arī varētu būt aktuāls tēma.
Tas ir viens ārkārtīgi svarīgs temats Latvijas valsts drošībai, un tas jautājums tiks pārunāts, tā skaitā arī piedaloties ar speciālistiem no lielākām Eiropas bankām, kas nodarbojās arī ar šo biznesu, piedaloties attīstības banku pārstāvjiem, jo ir pilnīgi skaidrs, kā finanšu sektoram ir jāpalīdz risināt tos sabiedrības izaicinājumus, kādi viņai ir, un šobrīd Latvijas finanšu sektors ir gatavs palīdzēt risināt šos sabiedrības izaicinājumus, tai skaitā arī aizsardzības jomā.